Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και ειδικά της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει όλους εσάς, ιδιαίτερα εσάς που μας ακούτε από την Κύπρο, από το Καρπάσι, από τη Λευκοσία, από την Πάφο, από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, τη Δερίνια και από τα Λύμπια, για χαιρετισμό ενός αγαπημένου μου φίλου του Ανδρέα. Καλωσορίζουμε επίσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο την σημερινή μας καλεσμένη. Είναι χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Γεωργίου, δημοσιογράφο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1991, εργάστηκε στους μεγαλύτερους οργανισμούς των μέσων ενημέρωσης της Κύπρου, όπως είναι το Συγκρότημα Δίας, ο Φιλελεύθερος, το Offside, CY, αρχικά ως συντάκτρια και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτρια στον τομέα της ενημέρωσης, στη συγγραφή και την επιμέλεια δελτίων ειδήσεων και στην παρουσίαση ενημερωτικών εκπομπών σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της πορείας της έχει καλύψει στο εξωτερικό πολύ σημαντικές διασκέψεις για τον Κυπριακό, στο Mont Pelerin και στο Crans Montana την τελευταία, και επίσης τα τελευταία χρόνια εργάζεται και στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Αγαπητή μου κυρία Έλενα Γεωργίου, θα το επαναλάβω, είναι χαρά και τιμή για μας που σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα από την Κύπρο, καλησπέρα από την όμορφη Λάρνακα. Τιμή και χαρά είναι δική μου, αγαπητέ κύριε Χούπη. Και θα ήθελα πραγματικά να στείλω ένα μήνυμα προς τους απανταχού Έλληνες, οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα, αν θέλετε, της δικαίωσης για όλους εμάς. Και θα το εξηγήσω αργότερα. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ πραγματικά για το έργο το οποίο επιτελείτε εσάς προσωπικά. Φέρνετε τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται πιο κοντά. Συζητάτε θέματα φλέγοντα, θέματα εθνικά. Το έργο σας, αγαπητέ μου κύριε Χούπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο κάθε δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει πάντα ως προμετωπίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, με κάνετε και κοκκινίζω. Θα πω μονάχα ότι και τούτο το βήμα και ο συνομιλητής σας σήμερα και γενικότερα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση να υπηρετούν την αλήθεια, όπως ακριβώς την έχει καθορίσει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Έχουν συνταγματική υποχρέωση. Τίποτα λοιπόν παραπάνω από τη συνταγματική μας υποχρέωση δεν κάνουμε από τούτο το βήμα, αλλά θα σας πω με μεγάλη χαρά ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ειδικά στην Μεγαλόνησο τούτη η εκπομπή και γενικά τούτη η φωνή, η Φωνή της Ελλάδας, και είναι σημαντικό και από ονομασία ακόμη, ακούγονται, έχουν ανθρώπους με τους οποίους διαλέγονται, πάρα πολλούς, και υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση η οποία δίνει δύναμη και σε εμάς και σε εσάς.
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας ακούω κάθε φορά και πραγματικά ακούω αυτές τις φωνές από την Κύπρο και φωνές γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είπατε φωνές γυναικών και πραγματικά είναι μια παρατήρηση που μου έγινε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή από έναν αγαπητότατο φίλο μου στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διαβάζοντας την αναγγελία της σημερινής εκπομπής στάθηκε σε αυτό ακριβώς, ότι ειδικά οι γυναίκες της Κύπρου, μια και έλκει την καταγωγή του από εκεί, την απότερη καταγωγή του. Είναι δεύτερης γενιάς Έλληνας, δεύτερης γενιάς Έλληνας από την Κύπρο, εκεί, ότι οι γυναίκες έχουν κάνει και εξακολουθούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα, αγαπητή μου κυρία Έλενα Γεωργίου, να μην ξεκινήσουμε από κάποια απολογιστικά πράγματα ή από κάποιες επισημάνσεις, απαραίτητες για τη συνέχεια της κουβέντας μας, αλλά θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να αναδείξουμε κάποια πράγματα τα οποία, με πόνο ψυχής θα το πω, τα παρατηρούμε, τα προσπερνάμε πάρα πολύ εύκολα και ακόμη πιο εύκολα, δυστυχώς, μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε επανάληψη του Κρανς Μοντανά ή του Μον Πελεράν ή κάποιον άλλον, τέλος πάντων, συνομιλιών εκεί. Θα γίνω συγκεκριμένος. Ξέρω ότι παρακολουθείτε με ιδιαίτερη επιμέλεια κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Δερίνια και όχι μόνο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είδα ούτε στις εφημερίδες σας με ένταση, τις κυπριακές που τις διαβάζω καθημερινά, αλλά ούτε και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση με την ένταση που θα έπρεπε, ούτε και από το πολιτικό προσωπικό και την πολιτική ηγεσία Ελλάδας και Κύπρου να τίθεται εκεί που θα έπρεπε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Ξέρετε, πριν από 3-4 μήνες είχε έρθει εις γνώση μου όλο αυτό το θέμα. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για την πρόθεση του κατοχικού καθεστώτος, ειδικότερα της Τουρκίας, να επικύσει την κατεχόμενη Δερίνια. Είναι εκεί με στρατιωτική ζώνη. Δεν ξέρω, είχατε την ευκαιρία βεβαίως, φαντάζομαι,
βεβαίως,
να
πολλές φορές
την Κύπρο.
Ναι.
Έτσι, λοιπόν, τα σπίτια των Ελληνοκυπρίων, αγαπητέ κύριε Χούπη, είναι 700 μέτρα από το οδόφραγμα της Δερίνιας. Ένα οδόφραγμα το οποίο άνοιξε το 2018. Είχα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα, είχα ενημερώσει τότε και τον Δήμαρχο Δερίνιας, τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του ενημέρωσε εκείνους που πρέπει να ενημερωθούν. Πέρασαν οι μήνες και σήμερα, μετά την επίσκεψη, την παράνομη επίσκεψη του Ταγί Περτογάν στα κατεχόμενα, αναφέρθηκε ο ίδιος ο Ερτογάν, αναφέρθηκε και πάλι σε αυτό το ζήτημα. 1.192 κατοικίες, 700 μέτρα από το οδόφραγμα της Δερίνιας, σε μια κτηνοτροφική περιοχή, αναμένεται να αναγερθούν το επόμενο διάστημα. Αυτές οι κατοικίες θα στεγάσουν 5.000 οικογένειες, νεαρά ζευγάρια, έπικοι τρίτης γενιάς, αγαπητέ κύριε Χούπη. Nice. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όλο αυτό. Να σημειώσουμε ότι οι κάτοικοι της Δερίνιας αυτή τη στιγμή, ολόκληρης της περιοχής, είναι 8.000 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Μιλώντας με τον δήμαρχο της Δερίνιας, ανέφερε ότι θα αποστείλει επιστολή βεβαίως και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ζητηθεί και μια συνάντηση και προς τον Υπουργό Εξωτερικών. Αλλά εγώ θέλω να σας φέρω μια εικόνα, γιατί έχω πολλούς φίλους από την κάτω Δερίνια.
Mm-hmm.
Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Χούπη, θέλω να ακούσουν και οι Ελλαδίτες αδελφοί μας. Αυτή τη στιγμή, συνομιλώντας με διάφορους πρόσφυγες της κάτω Δερίνιας, μου λένε το εξής. Άνθρωποι που τότε ήταν στην ηλικία των 8, των 9, των 13 χρόνων και σήμερα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στην κάτω Δερίνια, κατά μήκος της κάτω Δερίνιας, αλλά τα σπίτια τους είναι μέσα σε σύρματον πλέγματα. Δεν μπορούν να αγγίξουν το σπίτι τους, την αυλή τους, το υπνοδωμάτιο που κοιμόντουσαν, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εκείνο που τους βασανίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν στα χέρια τους μία φωτογραφία που να αποδεικνύει ότι υπήρξαν πριν από το 1974. Δεν ξέρω πόσο ακούγεται αυτό στα αυτιά του κάθε Έλληνα,
αυτό που
του
είπατε,
κάθε πολιτικού, αλλά κρατώντας στα χέρια του μία φωτογραφία ένας πολύ καλός φίλος από την τρίτη του δημοτικού προσπαθούσε να βρει μέσα από εκείνη τη φωτογραφία ποιος είναι. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό. Και εμείς ξεχνάμε σήμερα και δεν μιλάμε για εισβολή και για κατοχή.
Ξέρετε, μου δώσατε πάσα τώρα. Και πραγματικά θέλω, επειδή γνωρίζω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτοί οι οποίοι μας ακούνε πρέπει να αντιληφθούν κάποια πράγματα στις διαστάσεις που όντως έχουν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι μια λεπτομέρεια σε ένα τεράστιο διαστάσεων προκλητικό σκηνικό το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση στην Κύπρο από την πλευρά των κατοχικών στρατευμάτων. Δικαιούμαστε έναντι της ιστορίας, έναντι των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έναντι της κληρονομιάς που κουβαλάμε ως ελληνισμός γενικότερα και εσείς ειδικότερα ως κυπριακός ελληνισμός, να εμένουμε σε μία διαδικασία η οποία λέει να επιστρέψουμε. Θα πω για παράδειγμα εκεί στο Κράνς Μοντανά, στο οποίο ήσασταν παρούσα στις συνομιλίες εκείνες, να επιστρέψουμε κλείνοντας τα μάτια σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και ξεχνώντας ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πριν από λίγα 24 ώρα και δίπλα του το ενεργούμενο, το επικεφαλής υποτίθεται αυτού του καθεστώτος μαριονέτα της Άγκυρας, μας λένε ξεχάστε τα αυτά που ξέρατε στο Κράνς Μοντανά, εμείς θέλουμε τώρα άλλο πράγμα και δεν συζητάμε για εκείνο εκεί, το οποίο οι ίδιοι έθεσαν πριν από κάποια χρόνια και στο οποίο εμείς αντιδράσαμε τότε και τώρα το παρουσιάζουμε ως πρόταση λύσης από την πλευρά μας. Τελικά, τι συμβαίνει με την όρασή μας στο συγκεκριμένο τεράστιο εθνικό θέμα, το οποίο και αυτό ακόμα σιγά σιγά συρρυκνώνεται τεχνιέντος από την πλευρά της Αθήνας.
Η όρασή μας, αγαπητέ κύριε Χούπη, είναι κοντόφθαλμη και εμείς μίζεροι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Επιστρέφοντας πού? Επιστρέφοντας στο Κράν Μοντανά, εκεί όπου ο Τσαβούσογλου μας είπε μετά θα ξυπνήσετε από το όνειρο και αν είστε καλά παιδιά, μετά από 15 χρόνια ίσως φύγει ο στρατός. Εγώ θα θυμίσω τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο πολύ καλός φίλος και δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου. Mm-hmm. Και σε εκείνα τα έγγραφα, τα οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρη άρνηση της Άγκυρας να αποδεχθεί κατάργηση του δικαιώματος επέμβασης, αλλά και επιμονή της τότε για εσαΐ παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στο νησί. Για ποια επιστροφή μιλάμε, αγαπητέ κύριε Χούπη? Και σήμερα έβλεπα μία συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στο Βήμα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο κύριος Χριστοδουλίδης εκφράζει την ελπίδα ότι η νέα διακυβέρνηση Ερντογάν δεν θα χαρακτηρίζεται από τα ίδια φαινόμενα αναθεωρητισμού και μη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Σε ποιους τα λέμε αυτά, αγαπητέ κύριε Χούπη?
Αναρωτιέμαι κι εγώ. Πραγματικά αναρωτιέμαι κι εγώ. Σε ποιους τα λέμε και αν τα πιστεύουμε και εν πάση περιπτώσει αν τελικά θέλουμε να πείσουμε αυτούς και αλλήλους ότι τα πιστεύουμε, πού ζούμε, αναρωτιέμαι.
Θέλω να πω ένα βήμα παρακάτω γιατί μιλάμε για τη βιζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, τη ρατσιστική, τη διαχωριστική, την βιζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, η οποία είναι συγκεκαλυμένη διχοτόμηση και όποιος δεν το βλέπει αυτό δεν ξέρω αν γνωρίζει από πολιτική. Και όλα αυτά τα χρόνια παραμείναμε στο ίδιο παραμύθι για να χαϊδεύουμε τα αυτιά εντός, κυρίως εντός. Γιατί ξέρετε, και το σύστημά μας είναι ψηφοθυρικό και αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω όλο αυτό. Και μείναμε στο γεγονός ότι μα εμείς οι μικροί δεν μπορούμε, οι αδύναμοι, δεν μπορούμε να προτάξουμε κάτι άλλο. κάτι καινούριο. Γιατί υπάρχουν εκεί τα ψηφίσματα, γιατί υπάρχουν εκεί τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί υπάρχουν εκεί συμφωνίες κορυφής. Και όμως βλέπουμε μια Τουρκία που σήμερα, ενώ κάνουμε εμείς βήματα πίσω, μας πατά κι άλλο το πόδι και έρχεται και μας λέει: θέλετε να συνομιλήσουμε, θέλετε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, αναγνωρίστε μας. Θέλετε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, μιλάμε πλέον για δύο κράτη. Μιλάμε πλέον για διχοτόμηση. Αυτή είναι η Τουρκία. Ποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί όλο αυτό?
Πόσο δύσκολο είναι, και σας το ρωτώ ευθέως, γνωρίζετε και την τελευταία υπολεπτομέρεια του πολιτικού σκηνικού της Κύπρου από το 1991, είσαμε σήμερα, αγαπητή μου κυρία Έλενα Γεωργίου, γιατί θα το πω έτσι πολύ χύμα, πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθούν όλοι αυτοί ότι κάποια πράγματα είναι πλέον ουτοπία, και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, αλλά θα σας πω ευθέως, αντιλαμβάνονται ή θα μπορούσαν, υπό την έννοια ότι θέλουν να βοηθήσουν την κατεύθυνση την οποία μας παρουσιάζουν ότι πρέπει να ακολουθήσει η διαδρομή προς την λύση, να βγουν ευθέως και να προτείνουν στον παγκόσμιο δημόσιο διάλογο να εφαρμοστεί διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Ανατολική Ουκρανία, για να το πω λίγο ανάποδα. Υπό την έννοια και υπό τις αφετηρίες υπό τις οποίες μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για το Κυπριακό τούτη την ώρα, στην Λευκωσία και στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο ή είναι κάτι το οποίο δεν είναι άμεση συνέχεια όλων αυτών που μας παρουσιάζονται από τη δική μας πλευρά, δυστυχώς, ως οδικός χάρτης για τη λύση?
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει συνέπεια. Και επειδή αναφερθήκατε και στην Ελλάδα, με πονεί αυτό που θα πω πραγματικά, αλλά εσείς έχετε ακούσει, αγαπητέ κύριε Χούπη, μέσα σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα, να γραφτεί έστω και μία λέξη, να υποθεί έστω
όχι
και κάτι
και από τούτο, το Κυπριακό. Όχι, και από τούτο το βήμα, με την φωτισμένη τοποθέτηση των συνομιλητών μου εξ Ελλάδος, το έχουμε ανακοινήσει πάρα πολλές φορές. Ούτε ερώτηση δημοσιογραφική έχει τεθεί τους τελευταίους 9 μήνες, ούτε ξεκάθαρη τοποθέτηση, ούτε το χειρότερο. Να σας πω δηλαδή πολύ συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Είπατε νωρίτερα για παράνομη επίσκεψη, ξέρετε πόση χύ στα αυτιά εδώ πέρα, σαν να λέτε κάποια, να μιλάτε σε κάποια άλλη γλώσσα. Όντως η επίσκεψη, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η επίσκεψη Ερντογάν ήταν αυτό που είπατε, παράνομη. Ούτε καν αυτό δεν ακούστηκε, ούτε από την Αθήνα, πιθανολογώ πως ούτε και από τη Λευκωσία. Μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε αυτά τα οποία μας λέει κάθε φορά από καθέδρας, από τα κατεχόμενα ο νέος Σουλτάνος, και εν πάση περιπτώσει να του λέμε ότι πρέπει να επιστρέψεις εκείνα που έλεγε πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, αυτό τι εικόνα σας δίνει? Και το σας το ρωτώ με τα λόγου γνώσεως, απευθύνομαι σε μία δημοσιογράφο η οποία πέρασε από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο και ήσασταν παρούσα και σε συζητήσεις πολύ πολύ σημαντικές για το Κυπριακό. Τι αίσθηση, τι γεύση σας αφήνει αυτό το πράγμα?
Πικρή γεύση, πικρή γεύση, και να σας πω και το εξής. Το Κυπριακό δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί κατά διαστήματα για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ανάλογα με το τι εξελίξεις υπάρχουν, ανάλογα με το εάν έχουμε εκλογές, είτε αυτές είναι προεδρικές, είτε αυτές είναι βουλευτικές, χρησιμοποιείται το κυπριακό αναλόγως. Δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης και αυτά είναι μύθος. Ποιος είναι ο οδικός χάρτης αυτή τη στιγμή? Να πάμε στην Ευρώπη και να ζητήσουμε την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτός είναι ο οδικός χάρτης? Και αν ζητήσουμε, και αφού τη ζητήσαμε, τι θέλουμε, πού θέλουμε να καταλήξουμε και ποια θα είναι αυτή η λύση? Και προσέξτε, όχι δίκαιη λύση, γιατί όπως έχει απαλληφθεί το παράνομη επίσκεψη, έχει απαλληφθεί και το δίκαιη λύση του Κυπριακού, αγαπητέ κύριε Χούπη. Και νομίζω ότι εσείς το ακούτε πολύ συχνά.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει πλέον δίκαιη λύση του Κυπριακού. Υπάρχει βιώσιμη, υπάρχει λειτουργική. Και πείτε μου εσείς, και μπορεί να μου απαντήσει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε Ευρωπαίος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην κατεχόμενη αμόχωστο, στην κατεχόμενη καρπασία, μπορεί να διαμείνει εκεί, μπορεί να αγοράσει περιουσία, να χτίσει σπίτι, να φτιάξει επιχείρηση, και εγώ η Κύπρια, η Ελληνίδα Κύπρια, να μην μπορώ να τα κάνω αυτά? Μπορούν να μου απαντήσουν οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πολύ πολύ απλοϊκό, αν θέλετε, ερώτημα? Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ δημοσιογράφος. Είμαι μια Ελληνίδα η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, η οποία έχει ζήσει το 1974, η οποία βλέπει ότι εδώ και μισό αιώνα καταστρέφεται η χώρα της. Εδώ και μισό αιώνα δεν μιλάμε ούτε για τουρκική εισβολή, κατοχή. Έχουμε ξεχάσει τα βιβλία, τα τετράδια, τα οποία γράφαμε «δεν ξεχνώ». Δεν γνωρίζουν τα παιδιά μας τις κατεχόμενες πατρίδες μας. Και αν υπάρχει έστω και ένας πολιτικός σε αυτό τον τόπο που θέλει αύριο να δει επανενωμένη την πατρίδα του, είμαι σίγουρη, αγαπητέ κύριε Χούπη, ότι ξέρει τον τρόπο.
Μάλιστα. Το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Σημερινός Φιλελεύθερος. Και όλες οι εφημερίδες μάλλον, γιατί έχει δοθεί μάλλον από το Υπουργείο Εξωτερικών η συγκεκριμένη είδηση, ο κύριος Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 6 Ιουνίου, του επισήμανε πολύ απλά τους εξής αριθμούς: 713 αεροπορικές, 30 ναυτικές παραβιάσεις των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάστημα πάνω κάτω 6 μηνών. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς μπορεί η δική μας πλευρά πρώτα-πρώτα να θέτει αυτό το ζήτημα της ευρωπαϊκής εμπλοκής, λες και δεν είχαμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε ευρωπαϊκές κυρώσεις ή τη ευρωπαϊκή εμπλοκή νωρίτερα, οι δύο πνεύμονες, τα δύο κράτη του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, και να αφήνεται να εννοηθεί ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δεν θα ήταν και άσχημο να διαδραματίσει έναν ρόλο συγκεκριμένο ως η ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι την προηγούμενη δεκαετία Ελλάδα και Κύπρος, τι καπρίτσια της συγκεκριμένης χώρας έχουμε πληρώσει και σε ποιο βαθμό έχει υπονομευθεί η όποια δυνατότητά μας να ονειρευόμαστε για το μέλλον μέσα από μια διαδικασία που είχε κουρέματα, μνημόνια κλπ.
Το τι έχουμε περάσει, έτσι, Ελλάδα και Κύπρος, δεν μπορεί να το ξεχάσει κανείς. Και πώς αυτή τη στιγμή πάμε στην Γερμανία και ζητάμε ενεργότερη εμπλοκή. Μια Γερμανία η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γνώστης πολλών πραγμάτων, ακριβώς τα συμφέροντα που έχει αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στην Τουρκία. Και δεν ξέρω ακριβώς τι ζητάμε εμείς από τη Γερμανία. Και αν πάμε γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε σήμερα, αγαπητέ κύριε Χούπη? Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε όλη της την αδυναμία και όλη της τη σαπίλα, και ας με συγχωρέσετε για την έκφραση, μέσα από όλη αυτή την ιστορία με το Ουκρανικό. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά που έδειξε ότι είναι ένα αδύναμο παιδί μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν καταφέρει να παρισφρήσουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουν κουμάντο. Τι ζητάμε από τη Γερμανία εμείς?
Μάλιστα.
Πάμε. Αυτό το ερώτημα. Τι πραγματικά ζητάμε από τη Γερμανία?
Νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται και να ξανακούγεται το συγκεκριμένο ερώτημα και από εσάς και από τους πολίτες, μέχρι να πάρουμε απάντηση από αυτούς που πρέπει.
Από τους πολιτικούς σταγούς πρέπει να
ακριβώς, πάρουμε απάντηση. Ακριβώς. Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα όμως, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι και οι ακροατές μας προτρέπουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Να θέσουμε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. 48 ώρες πριν από την προηγούμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα, υπήρξε μια συνέντευξη από την πλευρά του τότε Υπουργού Εξωτερικών. Νωρίτερα υπήρξε μια τοποθέτηση στο φόρουμ των Δελφών, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ακούστηκε ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών ότι η Κύπρος είναι μια ακροτηριασμένη χώρα και εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν υπήρξαν διευκρινήσεις πώς ακροτηριάστηκε, ποιος φταίει για τον ακροτηριασμό κλπ. Κλπ. Και εξαιτίας αυτής της κατάστασης υπάρχει, υφίσταται ένα ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει την Κύπρο για να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική σαν αυτήν που είχε αποφασίσει η Αθήνα να ακολουθήσει τότε, δηλαδή να στηρίξει τουρκική υποψηφιότητα στον οργανισμό των θάλασσων. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλω να σας ρωτήσω, σαν γυναίκα, όπως το είπατε νωρίτερα, σαν δημοσιογράφο, σαν πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση έτυχε της απάντησης που θα έπρεπε από την Λευκωσία, από το σύνολο προσωπικό, πολιτικό προσωπικό του νησιού, και σε τελική ανάλυση αν υπάρχει σιωπή για τέτοιου είδους προσεγγίσεις, τι συμπέρασμα βγάζετε για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε από εδώ και πέρα?
Καταρχάς να σας πω ότι άκουγα και ξανάκουγα την δήλωση Βένδια και πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δεν πίστευα ότι ένας υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας θα μιλούσε με αυτόν τον τρόπο για την Κύπρο. Ακροτηριασμένη χώρα η Κύπρος. Από ποιους, βεβαίως είναι αυτό η παρατήρηση πολύ εύστοχη η οποία έχετε κάνει, δεν μας είπε ο κύριος Βένδιας. Από το πουθενά ακροτηριάστηκε η Κύπρος. Πριν από μισό περίπου αιώνα ξαφνικά ακροτηριαστήκαμε. Έχουμε ψυχολογικά θέματα. Εγώ θα σας πω ότι ναι, κύριε Χούπη, αγαπητέ κύριε Χούπη, έχουμε ψυχολογικά θέματα. Οι Κύπροι, οι Έλληνες Κύπροι, έχουμε ψυχολογικά θέματα αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπουμε την Ελλάδα, γιατί όταν μιλάω ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, εκφράζει την ελληνική πολιτική ηγεσία, ή κάνω λάθος?
Όχι, βέβαια.
Όταν ακούμε τέτοιου είδους δηλώσεις, βεβαίως έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, κύριε Χούπη. Γιατί δεν αρκεί το εσωτερικό μέτωπο. Ξέρετε, εγώ θα σας φέρω ακόμη ένα παράδειγμα και ανοίγω μία παρένθεση. Ξέρετε ότι στις εθνικές επετείους αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε εάν θα βάλουμε την ελληνική σημαία στον μπαλκόνι μας, διότι φτάσαμε σε ένα σημείο να συζητάμε μεταξύ μας αν εσύ είσαι σοβινιστής, αν εσύ είσαι εθνικιστής, γιατί προβαίνεις σε αυτή την ενέργεια, αγαπητέ κύριε Χούπη. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ψυχολογικά ναι, έχουμε, σύμφωνα με τον κύριο Δένδια. Γιατί ποτέ δεν νιώσαμε την Ελλάδα κοντά μας, αγαπητέ κύριε Χούπη. Και πολύ φοβάμαι ότι όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση.
Ωραία. Και αυτή ισότητα ακούοντων. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ανοίγει η συζήτηση και βλέπετε ότι η συζήτηση ανοίγει. Ο διάλογος σήμερα γίνεται μεταξύ δημοσιογράφων. Και θα σας πω ευθέως, το επισημάνατε νωρίτερα, ότι δύο προεκλογικές περιόδους μιλιά για το Κυπριακό από τις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας. Νωρίτερα, στις διάφορες τοποθετήσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί, 9 στους 10, να το πούμε, τάσσονται υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, χωρίς να εξηγούν στον ελληνικό λαό τι σημαίνει πολιτική ισότητα. Σημαίνει δηλαδή ότι το 18% των Τουρκοκυπρίων ισούται με το 82% των Ελληνοκυπρίων. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα γαϊτανάκι από τις εφημερίδες, από τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα, ότι το εθνικό θέμα, γιατί ένα είναι και προέκυψε το 1974 με το πλαίσιο το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα, ότι υπάρχει περίπτωση να κοπεί φέτες μετά τον Σεπτέμβριο που θα λήξει το μορατόριουμ, το οποίο ούτε αυτό σέβεται η άλλη πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλο τα ελλαδοτουρκικά και άλλο το κυπριακό αφήνεται να εννοηθεί. Ξέρετε και ξέρω ότι η Τουρκία από τον Εύρο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα τον σχεδιασμό της τον έχει ενιαίο. Σας ρωτώ λοιπόν, όταν ακούτε, όταν διαβάζετε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, ποιες είναι οι πρώτες και οι βαθύτερες σκέψεις στη συνέχεια που κάνετε για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία ίσως βήμα-βήμα μπορεί να υπέρθει λύση στο σύνολο των ζητημάτων που θέτει η άλλη πλευρά ή σε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι εμείς υπερασπιζόμαστε και δεν τα συζητάμε. Δεν συζητάμε την επαύξησή τους.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει Έλληνας Κύπριος ο οποίος θα ήθελε να παραδώσει την πατρίδα του. Εκείνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί, δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς την ιστορία. Την ιστορία βεβαίως μέσα από τα βάθη των αιώνων, αλλά και τη σύγχρονη την ιστορία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας πολιτικός, ένας Έλληνας Κύπριος οδηγείται ή οδηγεί των τόπων του προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί. Και όλοι οι πολιτικοί στην Κύπρο, αν τους ακούσετε, θα επικαλεστούν την περίφημη μελέτη Μιχάτε Ριν. Την περίφημη μελέτη. Από το 1956 η Τουρκία, αγαπητέ κύριε Χούπη, ακολουθεί την ίδια γραμμή βήμα με βήμα. Εμείς δεν έχουμε σταθερή πολιτική εν αντιθέσει με την Τουρκία. Και μου το θύμισε ένας πολύ καλός φίλος το εξής. Όταν ήρθε εις γνώση των Άγγλων, η μελέτη του Μιχάτε Ριν είναι μία έτσι κάτι πολύ μικρό στο οποίο αναφέρθηκε. Οι Άγγλοι διπλωμάτες τότε είπαν ότι αυτό δεν θα το πετύχετε ποτέ. Δεν θα πετύχετε δηλαδή αυτό το οποίο έχετε κατά νου. Και η απάντηση των Τούρκων ήταν ότι βεβαίως και θα το πετύχουμε με τα λάθη των Ελλήνων.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε ένα λάθος. Και ευχαριστώ για την πάσα. Θα σας πω κάτι το οποίο από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι μάλλον μου το βελόνιασε όπως λέτε στην Κύπρο, δηλαδή το βάλε βαθιά μέσα στο μυαλό μου μια δήλωση του τέος Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας του Γιαννάκη Κασουλίδη, ο οποίος δεν ήταν και κανένας απορριπτικός, έτσι, των εντός εισαγωγικών λύσεων που μας πλασάρονται κατά καιρούς. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είχε υπογραμμίσει ότι υπάρχει κίνδυνος για κατάργηση της νομικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας εφόσον μπαίναμε στην διαδικασία να βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το φυσικό αέριο γενικότερα, τα ενεργειακά. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, από ό,τι γνωρίζω, και από τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ επίσημα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, θα έλεγε κανείς ημι επίσημα, διάβασα προχθές τι είχε πει ο πρώην πρόεδρος του, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, για συγκεκριμένες δυναμικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα για συμπερίληψη στην ατζέντα για το Κυπριακό του ενεργειακού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τελικά, αυτό το οποίο πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αδιανόητο, αυτή τη στιγμή συζητιέται από πλευράς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τι σας λέει το συγκεκριμένο πράγμα, η συγκεκριμένη εξέλιξη?
Να σας θυμίσω και κάτι άλλο πριν απαντήσω στην ερώτηση σας. Να θυμίσω και τις δηλώσεις Αβέροφ Νεοφύτου, του τέος Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, για τον αγωγό ο οποίος θα περνούσε μέσα από την Τουρκία. Δεν νομίζω το ξεχάσαμε αυτό.
Όχι, βέβαια, και ακόμα χειρότερα δηλαδή από αυτό το οποίο ήδη επισήμανα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, βεβαίως μέσα από λίγο πριν από τις εκλογές και κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας μέχρι να φτάσουμε στο νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακούγονταν τέτοιες φωνές, αγαπητέ κύριε Χούτη, και ακούγονταν και από το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και διερωτόμαστε πραγματικά, και εγώ ρωτώ, όπως με ρωτήσατε εσείς, ρωτώ, θέτω και εγώ το ίδιο ερώτημα, σε τι αποσκοπεί ακριβώς αυτή η δήλωση από τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία δύο μεγάλα κόμματα, ξέρετε, μας έχουν συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, να συμβαδίζουν σε πολλές απόψεις. Αλλά θέλω να μείνω ως εδώ, γιατί δεν θέλω να το επεκτείνω.
Λοιπόν, πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η τουρκική ξεκάθαρη απειλή από τον Εύρο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, όπως είπα νωρίτερα. Είχαμε στην πρώτη επίσκεψη του νεοεκλογέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα την ανακοίνωση ότι εγγενιάζεται μια συνεργασία ανωτάτου επίπεδου. Δεν έμεινε μακριά από το στόχαστρο της κριτικής και στην Κύπρο αυτό, αλλά από την άλλη μεριά το γεγονός ότι εμείς εδώ είμαστε ξανά σε προεκλογική περίοδο και το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουμε συνηθίσει να λέγονται και είτε να αργεί η εφαρμογή τους είτε να μην εφαρμόζονται ποτέ, δεν έχουμε βηματισμό προς αυτήν την κατεύθυνση εισέτη. Θέλω να σας ρωτήσω τελικά ευθέως, κατά τη δική σας εκτίμηση, ο τρόπος με τον οποίο η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα, η οποία έχει και από τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου κάποιες αυτονόητες και εκ του διεθνούς δικαίου υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου, δικαιούται τούτη την ώρα να παρακολουθεί ατάραχη την εξέλιξη, την όποια εξέλιξη, από πλευράς των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο και να μην επανέρχεται όχι στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, σε μια πιο αναβαθμισμένη, θα έλεγα εγώ, θέαση του όλου ζητήματος.
Η μονολεκτική μου απάντηση είναι όχι. Όμως γίνεται. Και θυμόμαστε πολύ καλά αυτό το στο οποίο έχετε αναφερθεί, ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα δημιουργεί το, δεν ξέρω πώς θα ονομαζόταν εν πάση περιπτώσει, και γύρισε το σύμπαν ανάποδα εδώ στην Κύπρο. Και πώς θα γίνει αυτό, ειδικότερα βεβαίως από το ΑΚΕΛ, αλλά ακούσαμε και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και μετά φτάσαμε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Βεβαίως ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Και αυτό το οποίο έφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, είναι ότι θα υπάρχουν τεχνοκράτες κτλ. Και μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί το να λαμβάνονται αποφάσεις μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα συμβουλευτικό σώμα, για αυτούς οι οποίοι το έχουν ξεχάσει βεβαίως, δεν μας λέει τίποτα. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Ίσως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πάρει κάποιες αποφάσεις και ξεκινήσει ένας νέος οδικός χάρτης. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι απούσα, αγαπητέ κύριε Χούπη.
Και τι σημαίνει αυτή η απουσία? Το λέω γιατί έχουμε υπόψη μας ότι Ελλάδα και Κύπρος συμμετέχουν σε πληθώρα τριμερών, αλλά και σε κάποιες πολυμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Και πραγματικά, πάρα πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί σε ποιο βαθμό θα έπρεπε κάποια πράγματα να λειτουργήσουν διαφορετικά. Το έχω πει με πολλούς καλεσμένους μου από την Κύπρο εδώ, από τούτο το βήμα. Το αεροδρόμιο στο Λευκόνικο δεν απειλεί την ούτως ή άλλως ανατραπήσα ισορροπία από το 1974 είσαμε σήμερα στην Κύπρο. Απειλεί και το Ισραήλ, απειλεί και την Αίγυπτο. Και να το πω ευθέως, ως πότε δυνάμεις οι οποίες αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη απειλή θα περιμένουν από την Αθήνα και τη Λευκοσία έναν διαφορετικού τύπου βηματισμό που να απαντά στην απειλή, στην πρόκληση και σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στο εσωτερικό της Τουρκίας και στοχεύουν στις συγκεκριμένες συνεργαζόμενες χώρες με μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Ναι, η ερώτηση ποια είναι ακριβώς?
Η ερώτηση είναι, έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις με αυτές τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες. Και εν πάση περιπτώσει κάποτε είχε ανοίξει και μια συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας γραμματείας αυτών των τριμερών και γενικότερα των συνεργασιών. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, το ξεχάσαμε, τα έχουμε παγώσει, προχωράμε, αξιοποιούμε?
Βρισκόμαστε στο σκοτάδι, αγαπητέ κύριε Χούπη, γιατί για αυτή τη γραμματεία, ναι, αναφέρεστε όταν ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και από τότε μέχρι σήμερα αλλάξαμε ρότα, όπως κάνουμε συνεχώς. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για το γεγονός ότι δεν έχουμε μια σταθερή πολιτική, μια σταθερή εξωτερική πολιτική, ένα σταθερό οδικό χάρτη για το που βαδίζουμε. Είναι όπου μας πάει ο άνεμος, αγαπητέ κύριε Χούπη, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και πραγματικά θα ήθελα να πω και το εξής, γι' αυτό υπάρχει τόση απογοήτευση. Από όσους υπάρχει απογοήτευση αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, γιατί πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα άλλαζαν, ότι τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά μετά τις προεδρικές εκλογές. Γιατί έχουμε ένα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι διπλωμάτης, ο οποίος γνωρίζει από εξωτερική πολιτική, και αυτό περιμένουμε να δούμε από τον κύριο Νίκο Χρυστοδουλίδη, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τι είναι εξωτερική πολιτική και γνωρίζει τι είναι διπλωματία. Και δεν περιμένουμε ότι τη μία μέρα θα ακούμε αυτό ανάλογα με το τι γίνεται ή το πού μας πάνε οι εξελίξεις και την άλλη μέρα θα ακούμε κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Θα έρθω σε κάτι το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τι δεν παρουσιάζεται με την ένταση που θα έπρεπε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δικοί σας άνθρωποι, κατά τα 9 δέκατα, Έλληνες από την Κύπρο, που ξεκίνησαν ρακένδυτοι, ξυπόλυτοι, με λίγες λίρες Κύπρου στην τσέπη τους και έγιναν μεγάλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να ανατρέψουν ένα σκηνικό το οποίο είχε διαμορφώσει η Τουρκία δαπανώντας πακτολό εκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, ακούμε κατά καιρούς και δεν είναι μόνο Μπομπ Μενέντες πλέον, είναι δεκάδες, εκατοντάδες αυτοί οι άνθρωποι. Την έκφραση μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από το νησί ότι είναι συγκεκριμένη η στάση τους απέναντι στην Άγκυρα. Έχω μπροστά μου και θέλω να σκεφτείτε κι εσείς την εικόνα με τις σημαίες του ψευδοκράτους της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν προχθές, λίγες μέρες πριν, που υποδεχόντουσαν τον Ερντοάν στο παράνομο αεροδρόμιο στην Κύπρο. Πανώ, τρία κράτη, ένα έθνος, αγάπη μας η γαλάζια πατρίδα, και αυτό το σκηνικό να θεωρείται ότι είναι ο λαός της εντός εισαγωγικών τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, όλοι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν από το «εκάναμε τζεμείς πολλά», «κάμε και εμείς δηλαδή πολλά», και μιλούν για επανένωση, για οτιδήποτε άλλο, θεωρούν αλήθεια ότι μπορούν να διαλέγονται, συγκροτούν αυτοί που ανέφερα νωρίτερα τον λαό που βρίσκεται πέραν της πράσινης γραμμής, και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι ακριβώς εκπροσωπούν αυτές οι φωνές?
Όλους αυτούς ας τους ρωτήσετε, ή και εσείς ο ίδιος προσωπικά, ας ρωτήσετε έναν Κυπροκύπριο, γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ένα νεαρό παιδί, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές ακριβώς την ημέρα των εκλογών στην Τουρκία. Και μου περιέγραφε με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς περνούν στις κατεχόμενες περιοχές νέοι άνθρωποι, αγαπητέ κύριε Χούπη. Όσοι έχουν παραμείνει Τουρκοκύπροι από οικογένειες Τουρκοκυπρίων, ο πατέρας του προέρχεται, γεννήθηκε στην Πάφο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι νέοι που σήμερα πραγματικά περπατούν στις γειτονιές των κατεχομένων και βλέπουν όλους αυτούς τους επικούς και διερωτούνται ακριβώς όπως διερωτάστε εσείς, όπως διερωτώμαι εγώ, όπως διερωτάται ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή, νούσιμος, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
Πολύ σωστά.
Για το τι γίνεται στα κατεχόμενα και πού είναι οι Τουρκοκύπροι και πόσοι είναι οι Τουρκοκύπροι στα κατεχόμενα. Ξεκινώντας αυτή την συνομιλία μας, τη συζήτησή μας, την οποία παρελθόντως χάρηκα πάρα πολύ, ξεκινήσαμε με την κατεχόμενη κάτω Τερίνια, έτσι. Και μόλις είχαμε πει ότι 5.000 επικοί
τρίτης
θα
γενιάς
κατοικήσουν, έτσι, ναι, τρίτης γενιάς θα κατοικήσουν εκεί. Πού είναι οι Τουρκοκύπροι? Ρωτήστε, μιλήστε με Τουρκοκύπριους, με νεαρά παιδιά, να σας πούν πόσο υποφέρουν. Όμως, θέλω να πω και σε κάτι άλλο. Υποφέρουν οι Τουρκοκύπροι, θυμάστε όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, έτσι. Άνοιξαν τα οδοφράγματα τότε υπό το βάρος τι? Τότε της οικονομικής κρίσης, γιατί δεν άντεχαν οι Τουρκοκύπροι και το ζητούσαν επανειλημμένως και τους βλέπαμε καθημερινά εκεί στα οδοφράγματα να φωνάζουν «Ανοίξτε, να ενωθούμε». Γιατί δεν το κάνουν σήμερα, αγαπητέ κύριε Χούπη?
Άλλαξε.
Είναι ένα ερώτημα.
Άλλαξε
το οποίο
γραμμή.
Ρωτείτε.
Άλλαξε γραμμή και θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να φωτίσει εν είδη διεξόδου. Όλα αυτά τα οποία μέσα από τη συζήτησή μας νιώθουμε κι εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε ότι μας πνίγουν. Λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο να ξαναφέρει η πολιτική ηγεσία τα πράγματα εκεί όπου θα έπρεπε να είναι, στο ζήτημα της εισβολής, της κατοχής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά, το είπατε προηγουμένως, για αυτούς που μας ακούνε και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει επικισμός, είναι έγκλημα.
Πολέμου, μάλιστα.
Είναι έγκλημα πολέμου. Λοιπόν, φανταστείτε τι θα συμβεί αν αύριο η Μόσχα αποφασίσει να επικίσει τη Μαριούπολη, τον Ντομπάζ, τον Ντονέτσκ, τις περιοχές αυτές. Λοιπόν, εδώ συμβαίνει εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια και εν πάση περιπτώσει το θέτουμε μόνοι μας εκτός ατζέντας. Λοιπόν, έχουμε ιτημένα μυαλά ως Έλληνες της Κύπρου. Έχουμε με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε εδώ και 49 χρόνια η κατάσταση, έχουμε παραιτηθεί ή σε επίπεδο βάσης, σε επίπεδο απλού Έλληνα πολίτη της Κύπρου, όλα αυτά είναι καθημερινές ευχές, τις οποίες όμως δεν τις εκφράζουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν την εντολή να τις εκφράσουν.
Έχουμε προσωπικές ατζέντες, αγαπητέ κύριε Χούπη. Είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω, θα λέμε αλήθειες.
Ακριβώς.
Έχουμε προσωπικές ατζέντες και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Και τι δεν μπορούμε να πείσουμε. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον κάθε Ευρωπαίο ότι ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον κάθε Ευρωπαίο ότι όπως εκείνος το είχα πει προηγουμένως, έτσι και εμείς στην πατρίδα μας μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα, να ζούμε ελεύθερα και να απολαμβάνουμε κάθε σπιθαμή αυτού του νησιού. Δεν μπορούμε να πείσουμε ποιους, αγαπητέ κύριε Χούπη, και ξεσηκωθήκαμε για την Ουκρανία και καλώς το πράξαμε. Αλλά υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και από εμάς τους ίδιους αυτό το περιμέναμε από τους μεγάλους της γης. Δεν το περιμέναμε όμως από τους ίδιους τους δικούς μας τους πολιτικούς. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά φόρα. Εκεί δεν μπορούσαμε μία φορά. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μία φωτογραφία 1000 λέξεις. Κάνω λάθος?
Όχι βέβαια.
Αυτές τις φωτογραφίες με τις κατεχόμενες πατρίδες μας, πότε τις έχουμε αναδείξει, αγαπητέ κύριε Χούπη? Ή κάνουμε υψηλή πολιτική? Δεν είναι υψηλή πολιτική αυτή που κάνουν η πολιτική τάγη του τόπου μας, δυστυχώς και σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Ξεχνάμε ή θέλουμε να ξεχνάμε ή επαναλαμβάνουμε, έχουμε προσωπικές ατζέντες. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα. Το πιο απλό πράγμα. Γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί είμαστε μικροί, γιατί είμαστε αδύναμοι ή γιατί δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε? Αυτό είναι το ερώτημα.
Μάλιστα. Ερώτημα και απάντηση ταυτόχρονα. Και εντολή πορείας, θα το έλεγα εγώ, για τον καθένα και για την καθεμιά ξεχωριστά και για όλους μας μαζί, ως εντολή, ως απέτηση από εκείνους που μας εκπροσωπούν. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητή μου κυρία Έλενα Γεωργίου, αγαπητή συνάδελφε, γιατί εκβαθέων ήταν η συζήτηση και χωρίς μισόλογα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν άγγιξε η κουβέντα μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και στις δημόσιες παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά.
Αγαπητέ κύριε Πούπε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σας. Και αν με επιτρέπετε μισό δευτερόλεπτο, αν έχω αυτό το μισό δευτερόλεπτο. Όσο γυναίκα της Κύπρου, ως μητέρα, οφείλουμε και εμείς, η οικογένεια, ολόκληρη, οι κυπριακές οικογένειες, να διαφυλάξουμε τις Θερμοπύλες ως κόριο θαλμού, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αρχές και να τιμήσουμε στα παιδιά μας ότι εκεί δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, στο βόρειο νησιού, κομμάτι του νησιού, αλλά είναι οι πατρίδες μας, είναι τα χωριά των προγόνων μας που μας περιμένουν ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για μια ακόμη φορά και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο, ευχαριστούμε την εκλεκτή δημοσιογράφο, την κυρία Έλενα Γεωργίου, αλλά και όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο που ήσασταν στην συντροφιά μας. Γεια σας!